So kom ons bid en vra sommer die Here se seën en vra dat hy deur sy gees vir ons ook sal lei en met ons sal praat. Vader, ons wil u uitnooi. Ons weet vanmôre gaan nie oor ons as lidmate nie. Dit gaan nie oor lekker sing nie, dit gaan nie oor hierdie kerk nie. Dit gaan nie oor ons as predikante of lidmate nie. Ons is by mekaar vir een rede en dit is die verheerliking en die grootmaak van u koninkryk. Here, wat soveel groter is as wat ons selfs nou kan dink of droom. Ons het selfs nie 'n begrip vir u grootheid nie. As ons in die skrif sien, u hou alles in die palm van die hand. U wek dooies op. U genees mense, u praat en die wind gaan lê. En Here, as dit waar is, Moses voor u staan en u sê vir hom, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilig, dan wil ons eindelijk maar ook net vanmôre kom sê, ons het selfs nie eens 'n bewustheid van die heiligheid, wat ons die voorreg het van het, om in die teenwoordigheid te wees nie. Dankie daarvoor. En as u vanmôre in ons teenwoordigheid is, deur u gees, is ons begeerte, of ons een van die jong kinders is wat hier voorsit, en of ons een van die oumas en oupas is, of wie ook al, sal u deur die werk van die gees ons ore en ons oë geestelik oopsluit, dat ons die gees se woord mag ontvang, en ons vra dat u met ons sal praat, in die naam, bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Vriende, ek wil graag so 'n paar sekondes met die kinders praat, maar ek neem aan dit het so half betrekking op die volwassenes ook. Nou wil ek gou vir Gita vra, Gita kom staan, jy gou by my. Maak slank daai een, gee vir my een, maak jy die ander een slank oop. Kan ek net gehoor, vriende, ons het, u het gehoor van die vermeerdering van die broodjies en die visies al, van tevore, u het nie. Die helfte van, jylle moet, wie preek volgende week, want jylle moet, allemaal weet u daarvan nie. Maar ons het vanmôre, nou wel nie twee slap chocolates hier, maar ons het vir almal chocolates gebring. Wie van u wil chocolade hê? Ek gaan nou vir die kinders vra, kan ek sien wie van die, wie, ok, vriende, ons het rarig genoeg vir julle allemaal, kan ek nie, ek wil net seker maak, want die wat nie sy hand opsteek, die gaan nie kry nie, let ek net gou sien. Chokolade, hou, let ek net sien wie steek hande op en wie nie. Right, ons het vir allemaal chokolade gebring, right. Kan ek die oopje, ok. Right, maar nou ook uit van die kinders, wie van julle is lief vir chokolade, wie van, ek het vir julle allemaal ook chokolade gebring, vir allemaal, nou kry ek hom ook die oopje. Nou, as jy nou voor, ek gaan nou twee oukies voor in toe roep, maar jy moet nou nie, allergies wees vir chokolade nie. Daai laaitie is nie allergies vir chokolade nie. Boeta, kom staan jy hier voor by my. Hy sê allergies, wie is jou ma en pa? Sê, hulle is nie mam saam sieke met jou, dat jy nie allergies is nie. Wat is jou naam? Janku. Jaku, dis wat ek gesê, Boeta. Ek soek nou nog, waar is nog een maaikie wat, een dochterkie wat mal is oor chokolade? Is jy nie vir chokolade? Jy is allergies vir chokolade. Ek het een keer by die kerk gekom, toe deel ek uit te kom die ma. Toe sê ek, hoop jy dit kom uit een nut factory nie. So, jy kan voorin toe kom, so dis ek kom ek nou maar vraag. Kan ek net gou aan die volwassenes, ek wil net seker maak, ek geef vir allemaal chokolade, ek wil nie te veel uitdeel, dat die is vol, wie wil chokolade allemaal in die hele kerk, het ek net sien, ek het rarig vir allemaal gebring, ek het rarig vir julle allemaal, maar wat is jou naam? Janke, goed, sal jy, ons het hom nou klaar opgemaak, die, breek jy gou een blokkie vir my af, dat ek net gou seker maak, voor ons vir julle gee, dat ek net, as hy daai is reg, gee gou, dat ek net eers gou uitdeel, laat ek net gou sien, wie van julle wil hê? Ok, daar is vir jou een blokkie. Hap, jy sit om jou mond, jy mag in jou hand hou, jy moet jou hond. Dat ek hou gauw vir my, net daai ene vas. Dat ek net gauw sien, hou daai ene ook vir my vas. Net gauw, let ek net seker maak, wie van julle hou van chokolade, wie wil hee? Ek is nou by julle tannie, ek is nou by julle, ek hou net vas. Hou jy van, geef hom nog een stukkie. Maak op. Tannie, ek is nou by jou. Wie van julle aan die kant? Wie van julle wil chokolade? Ek is nou by julle. Jy so, wacht, ons geniet van nog een stukkie. Baas, Tanny, ek is nou by jou, hierso. Wie wil, ek het rarig, vriend, ek het vir julle allemaal chokolade gebring, rarig, ek het rarig vir, wie wil nog hee? Hou net vas, Daar is hy. Moet ons kan nog ver gaan met hierdie chocolate. Ok. Jy, daar is vir jou een chocolate en jy het jou na halfte gehad, nou kan jy gaan sit. Vriende wat in context doen, ons is in context ministries en ons werk met dit wat die Here in die wêreld doen en ons sal spesifiek vanaand daan aandag gee. Ek kan nie, volgens voel het vir my, ek is opgewonde om sommer net by julle eie TA aan te sluit, radikaal. Ons het een klomp wonderlike goed in die vervolgde kerk geleer, sommer net as voorbeelde vir radikale christenskap. En sekerlik een, miskien moet ek vir die maaikies vertel, in sekere kerke nie, in die wêreld, is daar lande, waar ons nie kan sit soos ons vandag sit, en die Bybel lees, en saam sing nie, omdat christene, in 'n sekere sin, vervolg word. Hulle probeer christene stil maak, dat christene nie praat oor Jesus nie, want jy mag nie, in daardie lande, vir enige iemand vertel van Jesus nie, jy mag nie in die kerk sing nie, jy word selfs tronk toegevat, as jy partykeer 'n Bybel kry. So ons is eintlik baie bevoorreg, ons praat van ons is in die vrye kerk, en dan is daar 'n klomp boeties en sissies in die geloof, wat in lande is, en dit noem ons die vervolgde lande, waar dit nie so maklik is nie, maar in daai lande, in die vervolgde lande, vriende, ongeag die koste, ongeag hoeveel energie dit vra, maak die sak wat nie, die evangelie uitdra vir die onbereiktes, is die eerste en die grootste prioriteit. En dis juist die rede hoekom mense vervolg word. Die ouens sê altyd, dis baie maklik om vervolging te stop. Jy hou net op om oor Jesus te praat en vervolging stop onmiddellik. Maar omdat christene en broers en susters en selfs kinders in sekere lande nie ophou om oor Jesus te praat met mense wat dit nog nooit gehoor het nie, breek daar baie moeilikheid oor hulle uit en probeer die regering vir hulle stil maak en dan word hulle vervolg. En die hele story met die sjokolade het te maak daarmee, Jesus geef vir ons een groot opdrag en net voor hy hemel toe gaan. Wie van julle weet wat is die groot opdrag wat Jesus gee? Gaan dan na al die nasies toe. Hoekom sê hy so? Hoekom sê die Here gaan na al die nasies? Vriende, want Jesus sal eers kom as elke stam en elke taal en elke nasie gehoor het. Maar die hartseer is, baie keer hou ons, soos ons die chocolate nou het, een maaikie, daai een maaikie het die hele tyd die chocolate gekry, maar die chocolate is eintlik vir julle almal. Maar in die kerk gebeur dit so weinig, dat ons die soetheid van die evangelie met mense deel wat honger is daarna. Ek onthou ons is op 'n stadium in 'n ander land, in Egipte, is 'n land baie in die noorde van Afrika. En een oom, hy sal in sy ou jare, nou moet ek versigtig wees wat ek nou sê, in sy ou jare, in sy volwasse jare, die oom was al in sy diep 70's, en die oom het tot bekering gekom op 'n laat ouderdom, en sy vraag aan ons was, hoekom het julle so lank gevat, voordat ek vir die eerste keer van Jesus gehoor het, ek kon gesterf het? Hoekom het julle dit die hele tyd net vir julle self gehou? En weet julle maatjies, as ons die chocolate so uitdeel, dan sê ons eindelijk, die story van Jesus, die liefde van Jesus, is so lekker soos chocolate, sê dit saam met my, so lekker soos, nee, sê dit dat al die mense kan hoor, so lekker soos, die story van Jesus is soet, dis lekker, en die story van Jesus is eindelijk daar, dat ons het moet uitdeel, want almal wil hê, en ons moet dit nie net vir onself hou nie, so as ons môre skool toe gaan, dan deel ons die liefde van Jesus met ons maaikies. Ons deel die liefde van Jesus met ons gesin. Vriende, dit is ook die van julle wat se kinders hier sê, dit is ook iets lekkers prakties, om ergens oor 'n bord kos met 'n ou se kinders te sê, hoe deel ons die liefde van Jesus? Wat maak ons dat dit nie net by onsself bly nie? En ek wil jy uitnooi, en die besonder vanaand, gaan ons spesifiek kyk, wat gebeur in die wêreld? Ek is regtig, die goed wat ons beleef, ons reis gereeld na die Midde-Ooste en Asië, in die vervolgde lande, hoofsaaklik moslimlande, hindoe en boeddhiste lande, en as jy in die lande instap, vriende, dan is dit soos, noem gof my een van die wonderwerke wat Jesus gedoen het op aarde. Enige wonderwerk. Ja? Water en wijn verander, nog een wonderwerk. Nee, jy kan nie een tweede keer antwoord nie. My kind sê, as ons hier naartoe rij, en sê, ach papa, ek het die preek al paar keer gehoor. Maar, ja, Hy het 'n dogtertjie uit die dood uit laat opstaan. Ons was een keer, ons het vriende in Irak. En een van die kinders van 'n moslim ma is doodgebore. En die pa van die moslim hardloop na die pastoor toe en sê, asseblief, kom bid net vir my kind. Iemand het gesê, as jylle met jylle Bybelse God praat, dan luister hy. Vriende, hoe groot is u Jesus? Hoe groot is ons Jesus? En die pastoor sê, jy het nie vir my nodig nie. As jy huis toe gaan, roep net vir Jesus. Al wat jy sê, is Yeshua. Yeshua. Of die Arabiese woord vir Jesus, Isa. Skies, dit was Isa. Is in Irak gewees. En die ou sê, nee, I don't need Jesus. I need you to speak to your Jesus. En hierdie dominee sê vir hom, jy soek nie vir my nie, jy soek vir Jesus. Want Jesus kan jou dogtertjie genees. En uiteindelijk stap hy weer 4-5 kilometer terug huis toe, en toe by die ander kant kom, by sy huis toe sy dogtertjie dood. Dit het so 4-5 jaar terug gebeur. Toe sy dogtertjie gesterf, net soos in die Bybel. En uit frustratie tel hy die dogtertjie op, en uit sy binneste vat hy die kind in hy liggen op, en hy skree, Isa, Isa, Isa. En die volgende oomblik, trek sy in, en sy raak levendig, en die Here genees haar net daar. Vriende, hoe groot is ons Jesus? Die goed wat ons beleef in veral die vervolgde lande en in veral die lande waar die evangelie nog nie vrylik verkondig is nie, lees ons dat Jesus dieselfde wonderwerke doen om die chocolates uit te deel, dat mense die evangelie kan kry. En die wonder is, daai hele gesin, die pa en die ma en die familie, allemaal het tot bekering gekom, hulle het hulle geloof Islam achtergelaat en hulle is vandag volgelinge van Jesus. Ek, vriend, ek wil hier erg uitnooi, ek wil vanavond specifiek daar oor gesels, oor somme wat gebeur in hierdie vervolgde lande, rondom ISIS, rondom die vluchtelinge, rondom Syrië en Irak en die onbereikte nasies, en wat doen die Here daar, want polities van buiten af, lyk dit net soos chaos. Maar ek kan vir u waarborg, vriende, dis asof jy in die Nuwe Testament, elke keer as ons gesin daar instap, Marinus, hulle was laas jaar saam met ons daar, as jy daar instap, stap jy in die Nuwe Testament in, en jy sien dat die wonderwerke wat in handelinge gebeur het, gebeur vandag steeds. En ek weet, ons gaan vanavond ander muziek gebruik, en die muziek is dalk nie so lekker na my smaak en goed, maar ek wil die rarig uitnooi. Vriende, kom ons kyk voorbij die styl van die dienst, en kom luister, wat doen die Here daar? Ek wil graag vir u meer daarvan vertel. So vriende, maaikies, ons moet die chocolates gaan uitdeel, nie? Ons mag nie die evangelie net vir onsself, want ons moet dit vir alle maatjies gee. Is dit reg? Right. Ek wil 'n bietjie met die mamas en papas ook praat. Vriende, ek wonder altyd as 'n ou ergens die woord moet bedien, en ek dink dis maar dieselfde met enige ander predikant. Wonder is dit altyd maar 'n gebed. Here, wat wil u vandag sê? Nou wil ek vir u vra, vriende, as die Here hier sou wees in sy vlees, waaroor sou Jesus vanmôre gepreek het? Skies, Chris, mag hulle praat in die kerkie volwassenes? Mag praat. Ek het nie gewonder of u hande mag opsteek, want dit het u gedoen. Vriende, help my gou, waaroor sou Jesus preek? Oor die verspreiding van die woord, waaroor nog? Oor liefde, waaroor nog? Vrede, bekering, help my, waaroor sou Jesus gepreek het? Genade, verlossing, maatjies, waaroor dink jylle sou Jesus gepreek het as hy was? Kom ons sê, Jesus was vandag hier, en ons kan allemaal na hom geluister het, waaroor dink jylle sou hy vanoggend gepraat het? Omgee, dis reg, omgee, chocolates, absoluut, geestelike chocolates. Vriende, ek hoor so op een stadium sê iemand, as Jesus 2000 jaar gelede gepreek het wat ons vandag preek, sou hy nooit doodgemaak geword het nie. Dink gou daar oor. As Jesus dit gedurf waag het om te preek wat ons vandag in kerke preek, en ek sluit myself daarby in, sou hy 10-10-1 nooit gesterf het nie. Wat Jesus gesê het en wat hy gedoen het, was so radikaal, dat het almal omgeëlie het, soveel so dat mense om dood gemaakt het. En jylle thema, Christus, radikaal anders, radikale volgelingskap, wat is jylle thema? Ja, dit is die thema van die jaar, Maak nie saak waar Jesus gepraat het nie, dit was altyd van 'n radikale karakter. Oeps. So wat hy sou sê, sou heel moontlik, vriende, lynreg teen my eie gemak ook ingegaan het. Dink bietjie wat hy sê, as iemand jou op die wang slaan, draai daai wang. Julle moet julle vyande haat. Dink gou aan iemand wat jou te na gekom het ergens. Ag, kry gou 'n gesig Mugabe of Malema of Zuma. Dan ondersoek jy gou jou eie hart, hoe verliefde daar in jou eie hart. Dis in Erik se hart maar ook. Jesus sê julle moet julle vyande lief hê. Radikaal. En die kerk haat daai boodskap. Ons is op 'n stadium in Egipte. En terwyl ons daar is, ons ry met 'n bussie en die kerkleier saam met wie ons daar is, praat op die telefoon die volgende oomblik sê stop, ons moet nou bid, ons moet nou bid. En ek vra vir die ou wat gaan aan? Wat gaan aan? Hy sê dis twee faksies in die moslim geleedere wat mekaar skiet op die stadium by die Universiteit van Kaïro. Ek sê vir hom, brother, are there any Christians? Is daar enige Christene? Hy sê, it's only Muslims, and they are trying to kill one another. Now we have to pray that they don't kill one another. En ek vra vir hom, maar as aan die Christene is, hoekom is daar so dringendheid by jou om nou te bid? En sy antwoord is, if we don't pray now and they kill one another, I don't have the opportunity to share the good news with them tomorrow. En vriende, dit is een van ons vriende wat erge vervolging in Egipte beleef. Erg. En sy begeerte is, Here, moenie dat hulle mekaar doodmaak nie, want ek wil graag die evangelie eers met hulle deel. Dink bietjie aan die, vriende, kom ons dink bietjie oor die tema, radikale Christenskap. Want dis waaroor Jesus sou preek. Op 'n stadium kom iemand na Jesus en sê, Here, ek wil graag hemel toe gaan. Wat moet ek doen? Wat sê Jesus vir hom? Gaan verkoop al jou goed. Ek is oortuig daarvan, die Here sê dit vandag nog vir sekere Christene. Vriende, kan u sien, daar is 'n radikale element. As daar een stadium is, kom daar, en ek dink is in Lukas 9, praat nou ook reeksie, kom sê iemand, Here, ek wil u graag volg, ek wil 'n Christen wees, ek wil u volg. En dan sê die Here, jy moet een ding weet, jakkalse het gate en voëls het neste. Maar as jy my volg, disipelskap, gaan veroorsaak dat jy heel moontlik vanaand nie 'n huis het om in te slaap nie. En dan sê die ou, by second thought, okay, nee, wat. En dan sê die skrif, en hierdie ouens het hom nie meer gevolg nie. Want die koste was net wat Jesus gestel het te hoog. Radikale volgelingskap van Jesus. Vriendag, ek dink ons kan aangaan en kyk na verskillende karaktereienskappe van radikale Christenskap in die Bybel. En daarmee wil ons nie sê ons moet almal nou verskoon die woord freaks wees nie of abnormaal radikaal, want ons het 'n verkeerde persepsie met radikaal. Maar ek wil graag vir u iets illustreer wat ek in my eie lewe voortdurend agterkom, daar's fout by my. Nou wil ek vir Chris vorentoe roep. Chris, vriende, ek wil nou graag vir jy vraag, wie is die mooiste tussen ons twee? Julle is nou nie onpartydig nie. Kom ons vraag, wie is die jongste? Maar vriende, as ek na Chris kyk, en Chris is 'n Christen, dan dink ek, Chris, jy lyk regtig te sleggie. En as ek myself met Chris moet vergelyk, Chris, dan sal jy dan sê, ek lyk hom ook die sleggie. En as ek na Chris as 'n volgeling van die Here kyk, en dink ek, Jesus, as dit is hoe jy lyk, en dis hoe jy optree, en ek vergelyk my eie lewe daarmee, dan kom ek agter, in vergelyking met jou, is ek nog al 'n goeie Christen. En as jy na my kyk, sal jy daar kan sê, Jesus, Erik, in vergelyking met jou, is ek ook 'n goeie Christen. Ek het nie vir jou chocolate, jy kan hom maar gaan sit. Vriende, jy sien, maar die probleem is, ons verval so maklik daarin dat ek my Christenskap meet wat die norm in ons samelewing is. As ons eendag voor die Here gaan staan en die Here gaan ons lewe voor ons uit hê en die Here gaan vir my vra, Erik, wat het jy gedoen? Dis so lekker om jou hier te hê. Wat het Vriende, dan is die liniaal waarmee my Christenskap gemeet gaan word, nie Christ nie. En nie my ander predikant, of my man of my vrou nie, maar die liniaal waarmee Christenskap gemeet word, hierdie is die liniaal waarmee Christus meet. Hierdie is die termes en die voorwaardes. Volgelingskap, om Jesus te volg, vriende, vra nie dat ons op 'n trein sit, dit vra dat ons aktief sal deelneem in die uitdeel van die chocolates. En die probleem is, as ons die chocolates die hele tyd self eet, en ek raak self al hoe voller, en raak ek geestelik so oorgewig. Maar die wil van God is, dat die kerk sout en lig moet wees, hoop moet bring, radikaal, dat mense vra, wat is anders aan jou, want iets het jy wat niemand anders het nie. Ek wil graag in die liniaal vir ons so 'n stukkie lees uit Handelinge. Lees dan met my Handelinge 2 vers 43. Vriende, is maar een stukkie wat gaan oor radikaal om vir Jesus te volg. Die Heilige Gees is uitgestort en hoe lyk 'n gemeente wat radikaal vir Jesus volg? En die woord radikaal nie negatiewe konnotasie nie, maar uitverkoop. Jesus is alles, Jesus is eerste. Hoe lyk so 'n gemeente? Hoe lyk 'n gemeente wat mense nader trek en sê, ek wil deel raak van julle gemeente, hoe lyk dit? Kyk gou. Die laaste perikoop van Handelinge 2, die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met onsag gevul. Al die gelowiges was eensgesind, en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop, en die geld aan almal uitgedeel, volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltyd gehou en hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. En God geprys. En die hele volk was hulle goedsgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente bygevoeg. Vriende, hoor gou, radikaal is 'n gemeente aan die begin van die kerk. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar, hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan die armes uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Vriende, radikale goed wat die Bybel van praat en tekste waarvan ek nie baie hou om te lees nie. Is nie lekker nie. Want ewe skielik roep hierdie boeke mens op om te leef anders as wat die wêreld leef. Dat wêreldse mense sal sê, daar's iets by die eike, ek wil deel wees daarvan. Vriende, dis nou maklik om voor te staan en 'n klomp goed te sê en te praat, en dan klink dit of ou weet waarvan jy praat, maar na ou se eie lewe sukkel jy mos maar ook met die goed. En ek wil graag een of twee van die goed met julle deel. Ons is op 'n stadium ook in Egipte, onder andere dieselfde ou wat ons in die bussie gehad het, wat gesê het, stop, stop, stop. En ons vat 'n toergroep Egipte toe vir blootstelling en wat daar gebeur en wat die Here daar doen. Klomp ouens wat opgewonde is oor sending, ons vat hulle op 'n blootstellingsreis. Ons besoek onder andere vir Egipte, Israel ook. En ek kan so goed onthou, ons is binne-in. Ek het 'n begroting gekry wat ek mee moet werk en vir hulle betaal. En uiteindelik kom ons in Egipte en ek sit by die kerkleier daar en ek gee vir hom die geld wat hy my gekwoteer het om die toer te doen in Egipte. Die verblyf, die vervoer en alles. En oral waar ek kom, deel hy die geld uit vir mense wat nie het nie. Oral waar ons kom, as daar 'n sendeling is, of daar is 'n gemeente, of daar is iemand wat die kos het nie, hy het die hele rol note in sy sak gehad en oral waar ek kom, deel hy die geld uit. En ek sê later vir hom, ek sê, brother, you're giving away all the money you need for our trip. Hy sê, it's no problem, we serve a very rich Jew. He has got all the money in the world, his name is Jesus. En ek hoor sy vrou sê op 'n stadium vir hom, sy vrou sê, skelm hier agteraf, waar niemand hoor nie, maar ek het dit gehoor, sy sê vir hom, jy gee ons kosgeld weg, ons het daai geld nodig. Nou gaan vra ek vir hom later, en ek sê, hoekom doen jy dit? Hoekom gee jy alles net weg? En hy so, kom ons sê in sy middel 60's, so hy het die pad geloop, goed wat ek nou nog moet leer, en hy kyk my so in die oë, hy sê vir my, brother Eric, do you have the Holy Spirit in your life? Ek sê vir hom, die vraag is nie of ek die Gees van God in my lewe het nie, die vraag is, hoekom gee jy al jou geld weg? Hoekom deel jy net uit? Hoekom is jy so gasvry? Vergeet van die Heilige Gees. Hy sê, no, the question is why? The question is not why do I give away, the question is, do you have the Holy Spirit in you? And ek sê vir hom, I have the Holy Spirit in me, but answer my question. En uiteindelik sê hy vir my, en jammer dat ek het in Engels sê, maar dis nou maar in Engels wat hy vir my antwoord, hy sê vir my, the Bible teaches, whatever I do to another Christian, I'm doing it to Jesus. And when it comes to giving to Jesus, I give everything. En hy praat met my oor hy Matteus 25 teks waar die Here sê, ek was honger en jy het vir my iets gegee om te eet. Ek was dors en jy het vir my iets gegee om te drink. Vriende, ons is net so gekonfronteer in die vervolgde kerk oor radikale volgelingskap van Jesus. En ek dink een van die groot redes hoekom ons so baie het by daardie kerk om te leer, miskien het ons meer by hulle om te leer as hulle by ons, is omdat die enigste ding wat hulle aan kan vashou, as alles in hel losbreek rondom hulle, is hulle verhouding met Jesus. So geen wêreldse goed het enige hou vas op hulle nie, want hulle weet hulle verloor dit môre. Hulle is net so afhanklik van die Here. En vriende, ek word gekonfronteer, baie stadig is ek nog predikant in Bergsig, en ek word gekonfronteer, ek en my vrou, ons kom terug, ons sê, Here, ons wil ook so lewe, ons gee ons tiende, maar dan het die Here genoeg gekry. Maar ek het iets van hierdie teks in die Egiptiese Christene gesien, dat hulle net weggee, radikaal. Hulle is vry van wêreldse goed, vry van enige materialistiese goed, en ek het iets geproe daar, ek het my vrou terugkom, ek het gesê, ons soek ook so lewenstyl. Nou vriende, nou wil ek vir jou grapie vertel. Hulle vertel ons van die paus sy hart het moeilikheid gegee. Nou sikkel die paus met die hart, nou besluit hulle gaan nou maar vir die kerk, wêreld wat die Rooms-Katolieke kerk vra, wie van julle is bereid om jou hart vir die paus te gee? Jy gaan jou eie lewe verloor, maar die paus gaan wonderlike werk doen en die evangelie sal verder versprei kan word. En so roep hulle al die Rooms-Katolieke Christene by die Vatikaan by mekaar, en nou verduidelik hulle vir die klomp Rooms-Katolieke, daaronder, voor die Vatikaan, verduidelik hulle vir hulle, wie van julle sal julle hart vir die paus gee, want as jy jou hart vir die paus gee, gaan het goed wees vir die koninkryk, en die evangelie sal verkondig word, maar jy gaan jou lewe ongelukkig verloor. Nou staan die siek paus daar, en die spreekpersoon, en hierdie duisende Rooms-Katolieke, wat allemaal hulle hart vir die paus wil gee, nou vraag die ou voor, wie van julle sal julle hart vir die paus gee, en allemaal sê, pick me, I'll donate my heart, pick me. En nou sê hulle maar, hulle moet nou maar 'n plan uitdink, want wat gaan hulle doen om uiteindelik, wat gaan hulle eintlik doen om iemand te kies? Almal steek hulle hand op. Julle het almal nou julle hand opgesteek vir chocolates en net een hout gekry. Maar pick me. Nou vra hulle weer, hulle sê, ons kan net een ouse hart vat, maar jy moet weet, jy gaan sterf. Wie van julle sal julle hart vir die paus gee? En almal skree, pick me. En so besluit hulle gaan 'n klein veertjie vat, en dan gaan hulle die veertjie oor die gehoor waai. En die ou op wie se kop die veertjie val, hy sal die aangewese een wees wat sy hart moet gee, hy sal sy lewe verloor. Hulle verduidelik dit vir die gehoor stem saam, en daar's 'n opgewondenheid. Och, hier kom het nou weet ons wie gaan sy hart gee. Maar hulle is so opgewonde om hulle hart vir die paus te gee, en die fan is aan die veertjie waai, en die veertjie waai, en hulle vra weer, wie van julle sal julle hart vir die paus gee? Jy gaan jou eie lewe moet aflê, maar wie is bereid om dit te doen? En almal skree, pick me. Vriende, wie van u wil vir Jesus volg? Wie van u wil vir Jesus volg? Wat is die veertjie op u kop val, en die Here sê, doen iets waarvan jy nie hou nie? Radikale Christenskap, 'n ander soort gelewe, wat vir die wêreld wys, ons is nie gebind aan wêreldse goed nie. Wat vir die wêreld wys, ons het 'n koninkryks- en 'n ewigheidsperspektief wat sê, een ding is belangrik, en dis die redding van siele en die versorging van die gemeente. En ons kom terug van Egypte af en ons sê vir die Here, pick me, pick. Here, leer ons 'n ander soort te lewe en daarmee wil ek nie sê ons kry dit reg nie. Maar vriende, in daai week, kom ons terug en ons woorde is, leer ons Here om met u koninkryk betroubaar te wees soos die ouens wat ons gesien het in Egipte. Leer ons om radikaal vir u lief te hê. Leer ons om los te wees van wêreldse goed. Leer ons Here, min het ek geweet die veertjie gaan op my kop val. Die Here gee vir ons daai week 'n teks waar die Here sê ek sal jou nie met die koninkryk in Matteus 6, in Lukas 16. Ek sal jou nie met die koninkryk vertrou voor jy nie met Mammon betroubaar is nie. En so gebeur dit dat ons vir die Here sê, Here, maar ons gee dan klaar ons tiende, selfs meer as ons tiende partykeer. Leer ons dan, ons wil net radikaal Jesus volg. Maak nie saak wat dit beteken nie. So gebeur dit dat die ou uit Egipte vriende van ons bel. Hy sê, Erik, julle was nou die dag by ons, ons is op pad na julle toe. Ek wil graag al by julle kom bly aan huis. Nou weet, nou sê ek en my vrou vir mekaar, die Here is besig om ons hier te toets, want toe ons by hulle aan huis was, het hy vir ons op die beste, hy het vir ons na die beste restaurante toegevat, hy het vir ons boon behalwe wat hy vir ons gekwoteer het, het hy ons op 'n driedekker nylvaart gevat, hy het vir ons na 'n klomp plekke toegevat, en hy het net geld gespandeer, dat ons in Egipte 'n wonderlike tyd kon hê om te beleef, wat doen die Here daar? En ek sê vir my vrou, op daai stadium is ek nog predikant, as hy Suid-Afrika toe kom, wat hy nou wil hê, hy wil by ons aan huis kom bly, en as ons om met ons predikant salaris moet seën, soos hy ons geseën het in Egipte, het ek en my vrou moeilikheid. Want ons salaris laat dit nie toe nie. Maar ons weet die Here sê vir ons, ek wil vir julle iets leer. Nou sê ons vir mekaar, kom ons vat die kans. As hy kom, ons gee vir ons kar, ons maak hom vol brandstof, soveel soos hy wil, en ons bedien hom net, want die Bybel sê in Matteus 25, whatever ek aan hom doen, doen ek aan Jesus. En kom ons bedien vir Jesus na die beste, ons gee net die beste. Min het ons geweet wat gebeur, hulle kom daar aan en ons spandeer geld. Soos die week verby gaan, kom ek en my vrou agter, die laaste week van hierdie maand eet ons by jou ma in die Parel. Ons sal net sê ons verlang baie, ons sal nie sê ons het nie meer kos nie, ons verlang baie. Vriende, die week gaan verby en die ouwe is terug Egypte toe, ons het hom gespoil. Nou weet ons, die laaste week eet ons by skoonma. Toe hy weg is by ons, die belle vriend van my wat sendingwerk doen, binne in Botswana, hy sê, hallo Erik, dis jou vriend Dries hier so, sendeling, kan ek by jou kom bly vir 'n week? Toe val die veertjie weer. En ek sê vir my vrou, my male bly gelukkig in Brackenfell, ons maak of ons haar mis, en die tweede week is ons daar. Vriende, ons eet gewoonlik nie hoelies nie, maar daai twee weke eet ons hoelies kos, want sendelinge moet die beste kry. Ek het net iets geleer, hierdie ouens is in die veld besig om die evangelie uit te dra, as ons hulle bedien, bless ons die Here. En soos ons die week saam met die ouens van Botswana, die hele week, van sondag tot sondag is, spandeer ons geld wat ons nie het nie, en ek sê vir my vrou, ons sê vir mekaar, ons is in moeilikheid. Maar ons sal by jou ma en my ma ergens 'n plan maak. En vriende, weet jy wat is die wonderlike ding, daai sondag gebeur dit, dat die ouens Botswana toe terugry, ons is 2 weke agter, en ons kom agter, daar staat nog 'n brood en 'n eier in die huis, maar die geld is op. En ek kan so goed onthou, nou, die huis is so half stil, so awkward in die huis, was so 5 uur of 6 uur die middag, kry ons 'n klop aan die voordeur. Toe ons die deur oopmaak, toe sit een van ons gemeente se omgegroepe, en die omgegroep sê, die Here praat nou al vir 2 weke met hulle, hulle bid nou al vir 2 weke lank, hulle wil so graag net vir iemand met die liefde van Jesus bederf. En aan mekaar kom ons gesin se naam op, hy sê vergewe ons, dat ons vir die volgende 2 weke een voorstel wil maak, maar dis nie dat ons dink jy dit nie kos nie, maar van ons groepse kant, dan wil ons net wys, ons waardeer julle, en die manier ons dit wil doen, is om vir die volgende 2 weke vir julle kos te bring. Vriende, sê toch net halleluja of iets. Kan jy hoor wie Jesus is? Jy kan maar ja sê. Of jy kan, vriende, die Here is soveel groter. En as die ou praat van radikale christenskap, het dit nooit te maak dat die Here vir jou iets vra, wat hy nie in elk geval vir jou mee gaan toerus nie. As ons praat van radikale disipelskap rondom leef, vir een fokus, dan het dit te maak en nooit met wat ek gaan verloor nie. Jesus sê, die van ons wat ons lewe wil verloor, sal het behou, wat het verloor terwille van die koninkryk, maar die van ons wat op hierdie lewe, die wêreld lief het, en ons lewe wil behou, sal dit verloor. Vriende, hoe lyk u lewe? Is daar 'n radikale karakter in u lewe wat sê, ongeag, ek volg vir Jesus? Vriende, is daar 'n karakter wat getuig daarvan, dat Jesus in u lewe belangriker is, as die karre in die huise waar u bly en ry? Dit is in my eie lewe die vraag. Ek wil afsluit. Kom ons bid saam. Vader, ons is skuldig dat ons u meeste van die keer, soos Petrus ook gesê, ek het u lief, maar sy liefde is gebrekkig. En ten spyte van 'n gebrekkige liefde, is hy steeds deel van die koninkryk. Stuur hy om steeds om die skape te gaan voed. En ons as gemeente wil sommer ook sê, Here, ons is soos Petrus gebrekkig in ons liefde vir u. Maar leer ons, veral as ons hierdie jaar praat, oor wat dit is om regtig vir u roekeloos te volg. Leer vir ons as gemeente wat dit beteken. Ons wil u volg. Leer vir ons in die naam van Jesus. Amen.